Es pilnībā piekrītu, ka Latvijas Radio 2 ir viena no vissliktāk apmaksātajām redakcijām. Sliktāka situācija no manā pakļautībā esošajām struktūra vienībām ir vēl radioteātrī un arhīvā, kā arī raidījuma ieraksta daļā. Tur tās algas ir vēl zemākas. Bet to jau mēs arī uzskatāmi rādījām publiski preses konferencē. Un Latvijas Radio valde šobrīd, kā zināms, ir iesniegusi finansējumu pieprasījumu gandrīz miljonu apmērā nākamajam gadam algu paaugstinājumam visam radio. Un šī gada budžeta arī prasām 100 tūkstošus, kas nav paredzēti ne tikai ziņu dienestam, bet arī pārējo darbinieku atalgojumiem. Bet paldies kolēģiem, ka uztur šo tēmatu karstu. Jo cerams, ka atbildīgās valsts amatpersonas mūs sadzirdēs un sabiedriskais mēdijs varēs būt prestiža darba vieta savā jomā ar cienījumu, konkurētspējīgu atalgojumu un pie mums strādās nozares labākie žurnāli.
Tad līdzinējā darbā, valdes darbā problēma nav bijis?
Valde ir darījusi visu, lai šo situāciju atrisinātu.